Labrīt, Mārija, un tas, ko es gribēju sākumā jums jautāt, kāda pašam ir šī saistība ar Liepāju, ar Liepājas futbolu, jo nākot šeit, ienākot Daugavas stadionā, tas, ko mēs redzam, tā ir milzīga vēsture Liepājas futbolam.
Labrīt, nu kāda man pašam saistība, nu diezgan liela jau, nu sevi atceros. Vakar man tieši viens žurnālists jautāja, kāda ir man pirmās atmiņas vispār, ne tikai Liepājā, bet vispār manā dzīvē, nu tad... Viens no manām pirmajām atmiņām arī tieši saistās ar stadionu spilgtākās, jo no mazām bērnu dienām jau sekoja tēvu gaitām un nāca uz stadionu spēlēm, kur viņš spēlēja zvejnieku rindās uz treniņiem un pēc tam arī pats trenējos. Tā kā, nu, principā arī stadions bija man kā otrās mājas, tā kā ienākot šeit arī man tie katrs stūrs ir ļoti labi pazīstams un saistās ar kādām atmiņām. Nu, tad šobrīd sajūtas tādas, ka es atgriezies mājās.
Pirms dažiem mēnešiem man bija saruna ar bijušo un ilgadējo sporta klubu Liepājas Metalurgs direktoru Ilguvaru Šēnu, un viņš pēdējā sarunā vēl sporta klubu telpās sacīja, lai kāda nebūtu situācija ar Liepājas Metalurgu, Liepājai ir jāsaglabā tieši futbola komanda. Un nav pagājis nemaz tik ilgs laiks, un Liepājai ir jauns klubs, viss ir noticis ļoti ātri. Kas tieši jūs pamudināja beigt profesionālo futbolistu karjeru atgriezties no Grieķijas mājās Liepājā un dibināt futbola klubu?
Protams, kad Ilgaram bija taisnība, Liepājai futbols ir vienmēr bijusi ļoti nozīmīga sadaļa, ja varētu teikt tā, kad futbols vienmēr ir bijis numur viens kā sporta veids Liepājā, un Liepājai būtu grūti iedomājami bez futbola. Un to arī saprat federācijā, Latvijas futbola federācijā, to saprat arī Liepājas pilsētas domē. To arī sapratu līdzjūtēju, un tad man uzrunāja gan federācija, gan pilsētas doma, un ar domu tādu, kad doma tāda, lai saglabātu Liepājā to futbolu, lai viņš paliktu, lai maziem bērniem būtu kur tiekties, un būtu tā piramīdas augstdaļa Liepājā saglabāt, un protams, ka tas man uzrunāja, šeit ir mans mājas, šeit ir man dzimtā pilsēta, un protams, ka tas viss man arī ļoti uztrauc būs vai nebūs te komanda, un protams, ka es nevarēju atteikties no tādas izdevības un palīdzēt Liepājas futbolam un saglabāt to komandu.
Varēja vēl turpināt pats profesionālo karjeru, vēl spēlēt, droši vien jau ka gada atļauj?
Varēja, jā, man līgums pašam bija spēkā līdz vasarai. Es domāju, kad vēl kādu gadu es noteikti varbūt nospēlējis tajā līmenī. Bet, nu, sanāca, jā, ka vajadzēja izvēlēties vai, nu, tad upurēt kaut kādu daļu savu karjeru un atgriezties vai tad turpināt spēlēt, bet tad es sapratu, ka, nezinu, kā būtu ar to komandas saglabāšanu, būtu kāds uzņēmies to komandas vadīšanu vai nebūtu, iespējams, ka nebūtu, un tas komandas nebūtu vairāk, tad arī, ja es pats atgrieztos vasarā, tad tas jau būtu savādākā lomā noteikti, tā kā,
īstais brīdis tas bija.
Jā, nu, manuprāt, jā, ka tas bija īstais brīdis, kad zvaigznes bija sastājušās tā, kad man bija jābeidz tad un jāatgriežās uz Liepāju.
Kāds šobrīd ir futbola kluba sastāvs, kā jums ir izdevies noturēt spēlētājus un treneris un kādas izmaiņas ir notikušas?
Nu, pārsvarā esam apmierināts ar to, ko mums izdevās saglabāt. Aizgāja tur 2-3 spēlētāji, varbūt, kurus mēs nepaspējām parakstīt, kurus mēs gribējām saglabāt, bet pār 80% esmu apmierināts ar to komandas sastāvu, kas mums doto brīdi ir pārsvarā, ir visi liepājnieki. Uz to arī tiks likts akcents nākotnē. Vienmēr centīsimies komandu būvēt no vietējiem kadriem, no liepājniekiem, lai līdzvietējiem arī ir interesanti nākt un just līdz savai komandai, lai viņi zinātu, ka tie ir tiešām savēji. Plus uzaicinājām vēl divus, trīs, es saku tāpēc, ka divi tiešām leģionāri, viens ir slovāks, viens japāns, un viens ir argentīnietis no Liepājas. Mēs viņu saucam Kristians Torres, kam sievi liepājniece, un viņam dzīvoklis, te ir viņš jau ilgs gadus, te principā uzskata Liepāju pa savām mājām. Jā, nu, turpinājumā pa sastāvu, tad vasarā varbūt būs vēl kādas izmaiņas, paskatīsimies, varbūt vēl mēs kādu uzaicināsim, varbūt dabūsim atpakaļ kādu no vecajiem liepājniekiem, bet lielas izmaiņas es domāju, kad nebūs.
Kas šobrīd sponsorē futbola klubu un cik lielā mērā šajā procesā iesaistīsies pašvaldība, jo, kā zināms, sporta bāzes no Metalurga pārņēma tieši pašvaldība?
Jā, nu šeit jāsaka liels paldies tiešām pašvaldībai, kur uzņēmās to lielo nastu, var teikt, un paņēma visu infrastruktūru, izmaksas un apkopšanu uz sevīm. Tas arī Liepājas olimpiskais centrs, un viņi to tiešām darīs turpmāk un apsaimniekos visu infrastruktūru un visu stadionus. Un tā kā bērniem un jauniešiem tāpat būs, kur trenēties un spēlēt arī mums. Un tāpēc tas ir liels atbalsts arī lielajai komandai, jo par to nav jāmaksā futbola klubam Liepāja. Un arī pirmo mēnesi mēs arī finansiāli mēs saņēmām atbalstu no Liepājas domas, par ko liels paldies viņiem, lai mēs vispār varētu uzsākt kaut ko darīt. Tagad tiek risināts darbs ar sponsoriem, sarunas ar sponsoriem, un būs cerams gan lielāki, gan mazāki sponsori, būs arī gan no Liepājas, gan arī runājām Rīgā sponsoriem, tā kā nu, mums tas budžets ir jāpiepild, mums plāns ir kā to izdarīt, protams, ka nebūs viegli, bet nu, mēs redzam, ka mēs to varētu izdarīt.
Pašam kā tāds izaicinājums, jo būtībā tie ir tādi administratīvi uzdevumi jau. Tad prezidents, zināmas atbildības sloks, tas tam pašam nosaukumam. Ja. Kā no spēlētāja līdz šādam amatam, cik viegli ir pārslēgties pašam cilvēciski?
Protams, ka daudz kas ir jauns. Tagad es redzu to futbolu no otras puses, ja kādreiz es tur biju iekšā dzertoju un visu redzēju no citas puses, bet nu, principā tanī visā es vienmēr esmu bijis iekšā. Tas nav nekas tāds jauns, ko es nezinātu vai nesaprastu. Principā esmu palicis futbolā un pieredze diezgan liela arī braukājot ārpus Latvijas. Un esmu sešās dažādās valstīs spēlējis un redzējis dažādas klubu uzbūves un klubu struktūras. Tā ka, protams, ka jā, ir kaut kādas lietas, kas ir jauns, bet mācos apgūstu un es... Domāju, ka viss būs kārtībā un es redzu, kad mēs tiksim ar to galā.
Jā, jums ir arī tāds klubām tāds jauns skatījums un arī patriotisks futbola kluba Liepāja logo. Klausītāji mēģiniet izstāstīt, kas tajā attēlots un kāpēc tieši tāds.
Nu jā, logo mēs diezgan ilgi mēs testējām un domājām un gaidījām to variantu, kas mums visiem patiks, jo visu laiku bija kāds vienam patīk, otram nepatīk, un mums tad gāja diezgan karsts diskusijas, līdz mēs palikām pie šī varianta. Gribējām, jā, protams, ka patriotisku, gribējām kaut ko tādu svaigu, tā kā beigās palikām pie šī varianta, jo mums likās, ka tas ir gan patriotisks, tur ir gan Liepājas lauzs, gan Liepājas krāsas, plus vēl Liepājas uzraksts, kas ir iebraucot no Nīcas. Liepāja no Nīcas puses. Tie Liepāja uzraksti ir tieši tie paši fonti un tieši tie paši burti mums arī klubā emblēmā. Nu, skatījāmies arī, kā uz forums izskatās, kā saskana forums krāsām un vispārēji. Un tad beigās palikām pie šī varianta, kurš es domāju, ka Liepājniekiem noteikti patiks. Es tā ceru vismaz.
Jā, nu man patīk.
Tad vēl.
Ir sākusies sezona un pirmā spēle jaunajam futbola klubam Liepāja ir vainagojusies ar uzvaru. Vēsturisks notikums. Kas tā bija par spēli un kāda atmosfēra valdīja laukumā un tribīnēs? Kā tu atceries šo notikumu?
Nu, jā, liels paldies līdzjutējiem, kuri jau bija sanākuši ļoti kuplā skaitā uz pirmo spēli un paldies arī par viņu atbalstu, jo spēle arī bija diezgan interesanta, bet nu, otrā puslaika sākumā mēs ielaidām golu, un tad tieši es domāju, ka ar līdzjutēju atbalstu mums sanāca arī lausa spēles gaita, un spēle tomēr uzvarēt. Spēlējām ar Metelu, un, protams, kad bija ļoti patīkami, kad sezonu iesākām ar uzvaru, nelikām vilties arī mūsu līdzjutējiem, es domāju, gan ar spēli, gan ar rezultātu. Pēc spēles dzirdēju ļoti daudz pozitīvas atsauksmes un cilvēkiem tiešām patika, tā kā es ļoti ceru, kad arī nu, mēs to skatītāju un atbalstītāju skaitu mēs saglabāsim un varbūt arī pat pavairosim un būs vēl vairāk tie līdzjutēji un atbalstītāji. Mēs uz to ļoti nopietni domājam strādāt un ļoti ceram, ka mums tas sanāks. Protams, ka būs ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, kā komanda spēlēs. Bet, nu, paralēli, protams, tas būs atkarīgs arī tā, kā mēs to, ko mēs darīsim un strādāsim ar līdzjutējiem.
Paskatījos kalendārā nākamās nopietnās spēles gaidāms aprīlī, ja? Pašu laukumā, tiksim tā šeit, ja?
Nākamā mājas spēle ceturtajā aprīlī ar Jūrmalu, 19.00, tas būs kaus ceturdaļu fināls. Šo sestdienu mēs spēlējam izbraukumā Daugavpilī, un tad nākam piekdienā kā Liepājā.
Kādi ir kluba tālākie nākotnes plāni un, tiksim, izaicinājumi, kas šobrīd būs tās galvenās spēles, galvenie uzdevumi, ko darīsiet?
Nu, noteikti stādīsim mērķi komanda iekļūt Eirokausos, ja ne šogad, tad varbūt jau nākošu gadu, jo nu, nav noslēpums, ka piedalīšanās Eirokausos, tas ir arī diezgan liels finansiāls atbalsts no UEFA. Mēs uz to ceram un ceram arī to piepildīt mūsu daļu budžetu. ar to sadaļu. Protams, tas ir arī interesanti līdzietējiem un pašai komandai arī. Tā ka tāds mērķis noteikti tiks stādīts, skatīsimies, cik ilgā laikā mēs to sasniegsim, tas nav viegls uzdevums, bet nu, mēs noteikti uz to iesim, ja tas jau būs šogad, tad tas super, ja ne, tad nu, es ceru, ka nākošu gadu jau noteikti tas būs reāli uzstādāms mērķis. Skaidrs, ka šogad tas būs mazliet sarežģītā komanda jauna, vadība jauna, treneris jauns, un tā ka būs varbūt mazliet sarežģītāk, jo tomēr komandai ir jāiespēlējās, jānostājas uz kājām, bet... Tik un tā klusībā ceram, varbūt jā, kad arī šogad mēs tādu ceļazīmu izcīnīsim.
Futbola klubam ir izveidots Twitter konts, un par sekotāju skaitu jūs jau šobrīd nevarat sūdzēties. Tad varēs uzzināt par jaunumiem, ja? Tā ir viena no platformām. Ja?
Jā, protams, es rādāsim arī ar sociālajiem tīkliem, un gan ar Instagram, gan Twitter. Būs arī savu mājaslapa, kur ir vēl tagad pēdējā jau stadijā, lai atvērtos. Tā ka, protams, kad jā, internets ir... Nu, ļoti būtiski ikdienas sastāvdaļa, kur ļoti daudz cilvēku smaļās informāciju, uzzina jaunums un vai seko jaunumiem. Protams, jā, ka strādāsim arī ar to un ceru, ka tas Twitter arī sekotāju skaits tikai palielināsies un viņi būs vēl vairāk.
Jums tāds jauns mūsdienīgs skatījums un droši vien arī lielas cerības nākotnē. Attīstīties un strādāt.
Ne? Jā, nu, mēs gribam sev pozicionēt kā mūsdienīgs atvērts klubs, kurš mēģinās varbūt mazliet kaut kādas lausa stereotipas, kas ir šobrīd Latvijā par futbolu. Mazliet tas tās, diemžēl, ir degradējies, bet mēs noteikti mēģināsim to laust un pierādīt, ka tas ir kaut kas skaists un labs, ka tas ir kaut kas interesants, ka tas ir pasākums, kur tu var atnākt ar ģimeni un atpūsties un labi pavadīt laiku un pluso just līdz savai komandai.
Paldies par sarunu un novēlēšu veiksmi un izdošanos.
Paldies!